dragi oameni ai lui Dumnezeu, stimați prieteni, pentru mine, pentru soția mea, alături de care sunt în mijlocul dumneavoastră, este o mare bucurie să avem experiența acestei seri, să fim cu dumneavoastră, să vă cunoaștem pe cei care nu vă știm și să ne bucurăm de revederea cu cei pe care îi cunoaștem. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Vreau să vă aduc salutări din partea Bisericii Betania, de unde noi venim. Am ajuns aici cu ocazia acestei sărbători care a luat o altă formă și altă dimensiune datorită circumstanțelor prin care noi trecem în generația noastră. Și sunt recunoscător fratelui și prietenului meu, Viorel Crișan, pentru că m-a invitat în zilele acestea să fiu alături de credincioșii din Spania, sau cel puțin de o parte dintre ei. Sunt mulțumitor și fratelui păstor și celorlalți frați din conducerea bisericii pentru că mie și fraților care tocmai au cântat ne-a oferit posibilitatea să ne adresăm în numele Domnului dumneavoastră, oameni care vă temeți de Dumnezeu și care îl căutați pe Dumnezeu. Am o datorie de onoare, de suflet, să vă mulțumesc și pentru faptul că anul trecut, când soția mea a fost bolnavă de cancer, v-ați rugat pentru ea și pentru noi. Dumnezeu a fost credincios așa cum a promis. Și ea este în viață, este sănătoasă, este alături de mine. Și vreau să vă mulțumesc pentru rugăciune și pentru post, pentru prietenie și pentru dragostea dumneavoastră minunată, care a fost un suport moral și spiritual pentru noi înaintea Domnului. În seara aceasta aș vrea să citesc din carte, această carte în care ne găsim bucuria, care este un reper pentru confuzia universală care cuprinde lumea, să citim cuvinte care odată au ieșit din gura celui care ne-a creat și să lăsăm efectul lor să fie binefăcător sufletului nostru, ca o lumină, ca o direcție pe calea vieții. Aș vrea în numele Domnului să vă invit să vă ridicați. O să citesc din prima carte a celor 66, respectiv Geneza, capitolul 41. Versetele de la 33 la 44. 33 la 44. Geneza 41, începem cu versetul 33. Acum faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete, care vor veni în țara Egiptului pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și striga înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna nici piciorul în toată țara Egiptului. Amin. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului. Vreau să am un cuvânt de apreciere pentru persoanele care fac oficiu de ușieri. De multe ori merg în biserici pentru prima oară, cum se întâmplă în seara aceasta, și am fost impresionat de frumusețea casei Domnului, dar și de măestria, de politețea, de curtoazia și abilitatea celor care ne-au primit și care ne-au ajutat să ne simțim într-o oarecare măsură de-ai casei. Apreciez înțelepciunea cu care vă primiți oaspeții Și vă prețuim pentru lucrul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Suntem aici înaintea Domnului într-un moment din viața noastră. Avem în urmă un trecut în care sunt evidente urmele pașilor lui Dumnezeu, care a fost prezent în bucuriile noastre și în necazurile noastre. Am călătorit cu El până astăzi și ne-am îmbogățit de experiența de a umbla cu El. Ne-am echilibrat în dorințele noastre și în încercările de a ne face un nume sub soare. Am învățat că suntem doar muritori, suntem vulnerabili, suntem la un pas de boală, de moarte, de cele mai adânci nenorociri cu care se pot confrunta muritorii, dar de asemenea am primit speranța să nădăjduim, să zâmbim și să credem că Dumnezeu care ne-a creat nu ne-a lăsat singuri, este alături de noi, ne iubește, îi pasă de noi, ține la noi, se luptă pentru noi. În seara aceasta, pentru mine e o onoare ca să vă spun din Biblie mesajul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea și pe care l-am intitulat Examenele Mântuirii. Atunci când venim în biserică, nu vorbim despre business, despre afacere, adică nu vorbim nici despre noi, vrem să vorbim despre Dumnezeu, fiindcă aceasta este casa lui Dumnezeu. Și atunci când venim în biserică, deschidem Biblia, această carte, care este cea mai veche carte dintre cărțile pe care le au oamenii, sau, vorbind mai concret, una dintre cele mai vechi cărți, dar în același timp una dintre cele mai noi. Ea este una dintre marile capodopere universale. E compusă din 66 de cărți, care au fost scrise într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Aproximativ 40 de bărbați au contribuit la scrierea acestei cărți în calitate de scriitori, iar autorul este Dumnezeu, Creatorul. Cartea aceasta este o scrisoare de iubire din partea lui Dumnezeu către noi, muritorii. Noi nu avem nicio posibilitate să știm cine, cum, unde și cum este Dumnezeu, fiindcă El are o existență invizibilă, adică spirituală, asemenea curentului electric care trece prin pereții aceștia și care nu se vede niciodată, asemenea gândurilor și sentimentelor pe care noi le avem, dar nu le vedem niciodată. Așa este Dumnezeu într-o formă invizibilă, dar umple universul acesta. Dacă nu ar exista cartea aceasta, noi l-am pune pe El pe treapta unei bănuieli. Și fiecare, după cum l-a învățat bunica și tradiția zonei de unde vine, ar crede că Dumnezeu este într-un fel sau în altul. Noi nu putem ști nimic mai mult despre El decât ne spune această carte. De aceea ea rămâne reper pentru noi, după cum celelalte cărți care reprezintă științele umane rămân pentru noi repere în matematică, în chimie, în fizică și așa mai departe. În seara aceasta am deschis cartea și am citit din ea pentru sufletele noastre. Și Dumnezeu, prin cuvântul acesta, se va adresa nouă. Dumnezeu ne iubește și l-a oferit pe Hristos ca să moară în locul nostru. Și când Hristos a murit pe cruce, El a murit pentru păcatele noastre. Nu am fi avut nicio alternativă. Suntem oameni vinovați în fața divinității. Fiecare ne-am născut în păcat și apoi am amplificat păcatul acesta repetându-l în mod conștient. Lumea în care noi trăim, deși este creștină, practică un creștinism păcătos, permisiv, tolerant, plin de tot felul de păcate. Și dacă suntem sinceri și ne uităm la creștinismul din jurul nostru, ne întrebăm dacă așa e creștinismul, cum nu este creștinismul. Iisus Hristos a venit ca să ne mântuiască. Și mântuirea lui Dumnezeu este pregătită de El. Tatăl a organizat-o, Fiul a realizat-o și Duhul Sfânt o aplică. El ne oferă în dar, rămâne ca noi să o primim. Și fiecare om o respinge prin necredință sau o acceptă prin credință, după cum vrea să facă alegerea aceasta în inima lui. Atunci când un om este mântuit, el este expus la mai multe examene pe care eu le-am numit examenele mântuirii. Emigrația ne oferă avantaje și dezavantaje atunci când vorbim despre mântuire, despre viață sau despre succes. Viața biologică este evaluată prin prisma succesului financiar, intelectual, profesional, în timp ce viața spirituală este evaluată prin prisma succesului din sfințenie și din slujire. Uneori ajungem atât de jos încât măsurăm succesul vieții prin prisma succesului financiar. Este ușor de observat în Biblie că oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit să devină eroii lui și eroii noștri au excelat și au avut succes în lucrurile duhovnicești, în primul rând. Foarte mulți dintre ei au fost foarte inteligenți, alții bogați. Dar Biblia nu reclamă acest succes, ci succesul pe care Biblia îl surprinde, îl remarcă, este cel care are legătură cu sfințenia și cu slujirea. Mântuirea noastră primită prin credință de la Dumnezeu este confirmată întotdeauna prin fapte, adică prin faptele credinței. Dumnezeu ne implică în experiențe care ne modifică comportamentul, valorile, prioritățile și perspectiva despre viață. Folosind experiențele prin care trecem, Dumnezeu ne duce în apa adâncă nu ca să ne înnece, ci doar ca să ne învețe să înotăm. În seara aceasta am ales să citesc din Biblie locul care vorbește despre unul dintre bărbații remarcați în Biblie, despre Iosif. Și privind la el, aș vrea să vorbesc despre examenele mântuirii, încercând să remarc câteva lucruri din viața lui care se repetă în viața noastră. Și să spun că atunci când vorbim despre religie, noi toți suntem foarte pricepuți, pentru că fiecare dintre noi avem o religie. Dar vreți să fiți sinceri puțin cu dumneavoastră și să vă întrebați de fapt ce înseamnă religia noastră? Are vreo legătură cu Dumnezeu? Trece dincolo de dimensiunea asta a muritorilor, unde fiecare dintre noi alergăm pentru bucata de pâine? Ne schimbă ea pe noi în vreun fel? Ne apropie ea în vreun fel de Dumnezeu? Ne împrietenește cu Dumnezeu, cu care noi suntem dușmani? Dacă da, înseamnă că și-a atins scopul. Dacă nu, ce rost are să o practicăm? Suntem așa de ocupați, așa de stresați, să mai facem lucruri care n-au relevanță, care nu ne folosesc? Câți dintre dumneavoastră prefera să munciți fără bani? Este pentru cineva munca un hobby atât de mare încât să-l practice fără niciun beneficiu? Ce beneficiu aveți în urma religiei pe care o aveți, practicantă sau nepracticantă? N-ați putea fi la fel de liniștiți și dacă nu ați avea religia pe care o aveți? Țineți la religia dumneavoastră? De ce? Toate întrebările acestea nu exprimă lipsa mea de respect pentru dumneavoastră și pentru religia pe care o aveți, ci dimpotrivă. Aș vrea să gândim împreună și la vârsta pe care o avem. Nu știu cât din viitor mai este al nostru. Eu știu doar cât din trecut este al meu. Dar aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre faptul că atunci când un om devine mântuit, el este pentru restul vieții un alt om. Însă în ciuda faptului că îi se schimbă valorile, prioritățile, convingerile de viață, atitudinea, felul în care se raportează la lucrurile din jurul lui, el este expus la anumite examene pe care nu le poate evita. Mi-aduc aminte de anii în care am fost elev, student și de examenele pe care le-am dat. Unele au fost grele. Pentru altele, acum aș învăța mai bine. Dar viața spirituală are examene pe care un om le pierde sau le câștigă. Ce se întâmplă cu un elev dacă pierde examenele? Rămâne repetent. Ce se întâmplă pentru un om dacă pierde examenele vieții sau ale mântuirii? Câți dintre noi ne mai putem întoarce încă o dată în existența umană să o luăm de la capăt? Un an școlar îl poți repeta, viața nu. Să nu uitați că moartea este obligatorie, dar raiul este opțional. Fiecare dintre noi suntem datori cu o moarte lui Dumnezeu. Și moartea aceasta a apărut în existența noastră fără ca El să o proiecteze. Când El a proiectat existența umană, moartea n-a fost unul dintre elementele componente. Pur și simplu noi am inventat-o prin păcat. Adam și Eva. Și noi le-am călcat pe urme. Și noi suntem astăzi niște oameni dați în urmărire de Dumnezeu, în urmărire generală, pentru faptul că i-am stricat ordinea în Dumnezeu pe care în orizontul pe care l-a creat, în universul pe care l-a creat. Și noi avem poziția de păcătoși în fața lui Dumnezeu. Acest păcat pe care l-am făcut reclamă o amendare, o penalizare din partea lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea. Moartea spirituală, moartea biologică și moartea eternă. Dar Hristos a venit, a murit în locul nostru și ne oferă mântuirea. În calitate de oameni mântuiți, pentru cei care ați primit-o, diavolul se va lupta să vă coboare din nou în dimensiunea păcatului de unde v-a ridicat Hristos atunci când ați crezut și v-ați pocăit și când ați devenit mântuiți. Pentru cei care nu sunteți mântuiți în această seară, vreau să vă spun că sunteți la un pas să deveniți mântuiți dacă vreți. Totul e pregătit. Trebuie numai să vă însușiți în mod personal, să vă revendicați în mod personal moștenirea care vă stă la îndemână din partea Tatălui, în numele lui Iisus Hristos. Intrând în împărăția lui Dumnezeu, primiți noi responsabilități, care sunt direct proporționale cu poziția pe care o primiți, nu de oameni păcătoși cum ați fost până acum, și de sfințiți, de oameni sfinți în Hristos, cum puteți deveni, dacă credeți că Iisus este Domnul și dacă vă căiți, vă pocăiți de păcatele în care ați trăit până astăzi. Însă pentru toți oamenii care sunt mântuiți aici, vreau să vă aduc aminte că sunt exameni. Sunt examene în fiecare zi, în fiecare clipă pentru noi. Și examenele acestea sunt, de fapt, felul în care noi ne raportăm la lucrurile din prejur. Cum ne raportăm la familie? Cum ne raportăm la noi înșine? Cum ne raportăm la persoanele de gen opus? Cum ne raportăm la Dumnezeu? Cum ne raportăm la diavolul? Cum ne raportăm la proprietăți, la creație, la natură? Cum ne raportăm la păcat? Ei, felul în care ne raportăm la toate lucrurile acestea pe care le-am denumit drept exemple, de fapt demonstrează care este identitatea noastră spirituală. Demonstrează ce fel de oameni suntem noi, care ne sunt valorile. Raportarea noastră la lucrurile acestea din viața noastră, de fapt sunt niște examene la care Dumnezeu ne expune să ne încerce, să ne verifice. Și rezultatul acestor examene confirmă sau infirmă ceea ce noi pretindem că suntem în această seară, copiii lui Dumnezeu. Privind în viața lui Iosif, aș vrea să ne uităm la primul examen la care el este expus. Examenul raportării la Dumnezeu. Cum s-a raportat el la Dumnezeu? Cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Priviți că dintre toți frații lui, el este singurul care se închină lui Dumnezeu. Toți ceilalți se raportează la Dumnezeu cu indiferență. El se raportează cu închinare. Dumnezeu este ființa creatoare. Dumnezeu mi-a dat viață. Am fost de-a lungul celor 50 de ani pe care i-am, de foarte multe ori la un pas de moarte. Curent electric, tren, mașini, nici nu-mi vin în minte toate situațiile în care am fost la un pas să-mi pierd viața. Dumnezeu a binecuvântat anii aceștia ca să ajung la vârsta la care am ajuns. El mi-a dat o familie, El s-a îngrijit de vindecarea soției mele, de copiii noștri, de nepoții noștri, de ceea ce suntem și avem astăzi. Dumnezeu este originea binecuvântărilor de care ne bucurăm. Iosif a fost o persoană care s-a închinat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat vise. Toți ceilalți frați ai lui nu sunt prezentați ca oameni care au primit vise de la Dumnezeu, pentru că ei nu au avut astfel de preocupări. Ei s-au raportat la Dumnezeu cu indiferență, ca și cum Dumnezeu nu era prezent în viața lor. Pur și simplu l-au neglijat. Dumnezeu există în viața tuturor celor 7 miliarde de oameni care populează astăzi planeta Pământ, albi, negri și galbeni. Dar foarte mulți dintre ei îl tratează pe Dumnezeu cu spatele. Indiferent că El este sau nu este acolo, ei se comportă la fel. Dacă soția mea ar fi murit în 22 martie anul trecut, când a stat 12 ore fără 5 minute în operație, viața mea n-ar mai fi fost la fel. Aș fi continuat singur. Și nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost fără ea. Nu pot să spun că cu ea sau fără ea este la fel. Pentru dumneavoastră, cu ea sau fără ea este la fel, dar pentru mine nu. Existența ei pentru mine înseamnă aproape totul. Pentru dumneavoastră, aproape nimic. E bine, sunt oameni pentru care Dumnezeu înseamnă aproape totul. Și sunt alți oameni pentru care Dumnezeu înseamnă aproape nimic. Dumnezeu i-a creat pe toți. Dar oamenii au dreptul să nu-L bage pe Dumnezeu în seamă. N-au niciun motiv. Dar așa aleg ei să facă. Sunt oameni care se raportează la Dumnezeu cu indiferență. Pur și simplu nu-L bagă în seamă. Nu-I consideră prezența. Nu-I remarcă existența. Sunt alții care îl văd, îl privesc cu respect, cu adorare, îi se închină și îl urmează. Diferența între cei doi este de fapt credința și necredința, iubirea sau ura, cel mult indiferența. Cum te raportezi la Dumnezeu? Poți să fii sincer în seara asta? Cum te-ai raportat ieri la Dumnezeu? Cu indiferență sau cu închinare? Cum te-ai raportat în anii pe care îi ai, pe care Dumnezeu ți-i-a dat? Cu indiferență sau cu închinare? Ești un închinător practicant? O practică conștientă, personală, responsabilă? Simți că este o misiune a dumitale să-ți onorezi Creatorul care ți-a dat zile? N-ai avea niciuna dintre ele dacă El nu ți le-ar fi dat. Dacă ar depinde de guvern sau de rege, nu ți-ar mai da niciuna. Domnul-i bun și îți dă viață. Și ți-a împodobit viața cu binecuvântări. Ți-a dat sănătate, ți-a dat minte. Și în mijlocul încercărilor prin care treci, Dumnezeu îți luminează pașii. Cum te raportezi la Dumnezeu? Felul în care te raportezi la Dumnezeu demonstrează cine este Dumnezeu pentru dumneata și cine ești dumneata pentru El. Toți oamenii au o religie. Unii au religia de a spune că Dumnezeu nu există și acesta e ateismul. Care e religia mea? Care e religia dumitale? Iosif a avut o astfel de religie încât s-a închinat lui Dumnezeu și Dumnezeu a considerat închinarea lui și i-a dat vise și prin visele acestea Dumnezeu i-a revelat lucruri care s-au întâmplat în viitor. Asta se numește profeție, anticipație spirituală. Unii se raportează la Dumnezeu cu închinare, alții cu indiferență. Unii se raportează la Dumnezeu cu credință, alții cu necredință. Aduceți-vă aminte că el ajunge în închisoare și el nu-și pierde încrederea în Dumnezeu. El știe că experiențele dureroase, suferința, singurătatea și anonimatul sunt metodele lui Dumnezeu ca să construiască, ca să zidească caracterul, ca să se prezinte, să se descopere mai mult în viața unui om. Omul acesta a ajuns pe nedrept într-o încercare teribilă, dar nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Dumnezeu pentru el nu era o bancă de unde își rezolva problemele, ci era cineva pe care îl respectă. Când îl cunoști pe Dumnezeu și îi cunoști caracterul, chiar dacă ajungi într-o împrejurare de suferință, nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu că te-a părăsit, pentru că știi ce fel de persoană este Dumnezeu. Când nu-L cunoști, atunci îl suspectezi că nu te iubește, că nu-I pasă de tine, că nu te bagă în seamă, că nu te protejează. Niciodată nu o să mă puteți convinge că femeia aceasta care e soția mea nu mă iubește. Sunt 30 de ani, fără câteva luni, de când umblăm împreună și niciodată nu m-a disprețuit. Și niciodată nu m-a invidiat. Probabil că este singura excepție. Sau una dintre puținele. Fiecare dintre noi avem pe cineva care nu ne disprețuiește când ne disprețuiesc alții. Și nu ne invidiază când ne invidiază alții. Ei bine, Dumnezeu este mult mai mult decât un exemplu uman. Cum te raportezi la Dumnezeu? Cu închinare sau altfel? Cu credință sau altfel? Cu ascultare sau altfel? Ești o persoană care asculți de Dumnezeu sau neglijezi faptul că este stăpân? Și față de Dumnezeu care este stăpân, trebuie să te subordonezi. Ai obiceiul să asculți de Dumnezeu? Sau nici nu știi cine este El, dincolo de faptul că este ceva nedefinit, foarte confuz? Dacă te întreabă cineva cum este Dumnezeu, nu știi să spui. Dacă m-ați întrebat cum este soția ta și eu n-aș ști să vă răspund, ce fel de soție ar fi aceea pentru mine? Dacă m-ați întrebat care este experiența mea cu ea și n-aș avea nicio experiență, de fapt, unde ar fi dovada mea că eu umblu cu ea? Primul lucru, primul examen al mântuirii și al calității și al demnității de om este felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Cu închinare sau indiferență? Credință sau necredință? Ascultare sau neascultare? Între acestea două este iadul și raiul. Al doilea examen, examenul raportării la propria persoană. Fiecare dintre noi avem un mod de a ne raporta la noi înșine. Unii se raportează la ei de pe o atitudine de modestie exagerată și dezvoltă un complex de inferioritate. Aceasta îi face să se vadă așa de mici în ochii lor, încât pur și simplu devin introvertiți, se închid în ei, își pierd respectul pentru ei, nu-și mai găsesc plăcerea în lucrurile pe care le au în relația cu oamenii, se izolează de oameni, intră în depresie și se îmbolnăvesc. Aceasta este o depresie circumstanțială. Alții, dimpotrivă, datorită succesului, al răsfățului din copilărie, dezvoltă un complex de superioritate. Devin mândri și aroganți, se raportează cu dispreț, dacă primii se raportează cu invidie, la semenii lor, și li se pare că ei sunt mai importanți decât oricine, că li se cuvine totul, că merită totul, și devin oameni foarte nesuferiți pentru cei din jurul lor. Cum s-a raportat Iosif la el însuși? Cum ne raportăm noi la noi înșine? Primul lucru pe care îl remarcăm în Biblie este că Iosif a fost o persoană mulțumită față de sine. A ajuns în închisoare, spuneam și mai devreme. Ce ai zice dumneata dacă ai ajunge în închisoare pentru un număr de ani absolut nevinovat? Primul gând ar fi următorul: unde este Dumnezeul meu? De ce nu mi-a luat apărarea? Eu am făcut tot ce am putut, dar n-am putut controla situația. El e Dumnezeu, El ar putea să mă scoată de aici. De ce nu mă scoate? E Tatăl meu, El îmi știe nevinovăția. Eu nu pot dovedi, dar El nici nu are nevoie de dovezi. De ce a îngăduit să ajung aici? Și probabil că l-ai fi suspectat pe Dumnezeu de rele intenții și de indiferență. Iosif a rămas un om mulțumit. Mulțumit în închisoare? Pur și simplu mulțumit în închisoare, pentru că lui nici nu i-a trecut prin cap să-L suspecteze pe Dumnezeu de indiferență. El l-a cunoscut pe Dumnezeu atât de bine, încât a știut că Dumnezeu nu poate fi persoana care l-abandonează pe el în închisoare. El a spus așa: Dumnezeu are un plan. Care este? Nu știu, dar are unul. Și planul acela nu e împotriva mea, ci este pentru mine. Din câte îmi dau seama, Spania se confruntă cu o criză care se adâncește, o criză economică în mod special. Și de aici decurg toate celelalte. Mai ai încredere că Dumnezeu îți poartă de grijă? Mai ai liniște în suflet? Ai echilibru emoțional? Mai ai starea aceea de mulțumire? Sau ești un om frustrat? Societatea americană, de unde eu vin, unde trăiesc de câțiva ani împreună cu familia mea, este o societate care s-a confruntat și ea cu această criză. Nu știu dacă a ajuns la dimensiunile la care a ajuns Spania. Dar ceea ce vreau să vă spun este că eu cunosc mulți oameni care și-au pierdut casele în America. Mulți oameni care au fost foarte bogați și au pierdut totul. Și pur și simplu astăzi fac munci foarte umilitoare și stau într-un apartament cu chirie. Oamenii aceia au avut foarte mulți bani. Au avut foarte multe case pe care le închiriau altora. Cei mai mulți dintre ei s-au prăbușit și în interior, nu doar în exterior, dar sunt unii care au rămas mulțumitori lui Dumnezeu, ca și Iov. Iov a fost o persoană care s-a confruntat cu două crize. Prima criză a fost când a primit, a doua când i s-a luat. Nici nu știu care este mai grea. Noi avem impresia că atunci când ni se ia e mai greu, însă vreau să vă spun și că atunci când ni se dă este greu. Greutatea constă în responsabilitatea de a gestiona cu înțelepciune ce ți se dă. Pentru că lăcomie nu înseamnă decât să primești de la Dumnezeu și să ți se pară că în loc de administrator ești stăpân. Și să nu mai împarți ceea ce ți s-a dat să gestionezi după planul lui, ci după lăcomia nesăturată care ți este ascunsă în inimă. Iosif se raportează cu mulțumire față de Dumnezeu. De fapt, mulțumitor nu te face ceea ce ai în pungă, ci ceea ce ai în inimă. Nu există niciodată un stil de viață care să te conducă la mulțumire. Mulțumirea e o chestiune de caracter, nu e o chestiune care depinde de starea materială. Că cine nu-i mulțumitor, oricât de mult ar avea, nu se mulțumește. Dar cine acceptă că viața urcă și coboară, după cum îngăduie stăpânul, atunci se va obișnui, se va deprinde, se va disciplina să-i mulțumească lui Dumnezeu și când e pe deal și când e în vale. Pentru că această înșiruire de altitudine, înălțime și coborâre, de fapt, înseamnă viața. Un bătrân a fost dus la azil în America, asta este un stil de viață pentru oameni în vârstă, și când el a ajuns la azil, un azil frumos, un bloc foarte frumos, unde era îngrijit, l-a întâmpinat o funcționară care l-a condus spre lift, l-a salutat politicos și i-a spus: domnule, o să vă conduc spre garsoniera, spre camera dumneavoastră și o să am bucuria să vă arăt, sper să vă placă. Și bătrânul i-a spus: îți mulțumesc, îmi place deja. Femeia s-a uitat la el curioasă și l-a întrebat: ați mai fost cumva acolo? Nu, a răspuns el. Dar atunci de unde știți că e frumoasă? Camera aceea eu aleg dacă e frumoasă sau nu, a spus bătrânul. Femeia asta, fiind o femeie tânără, n-a înțeles mare lucru. S-a uitat la el și s-a gândit că, în general, oamenii când ajung acolo uneori au probleme și cu mintea, că-s bătrâni. Și el a spus: să nu crezi că nu știu ce spun. Tu încă nu ai trecut pe unde trec eu, dar eu am trecut de mult pe unde treci tu. Ascultă-mă, eu m-am învățat în viață să-mi placă ce-mi place mie, ce vreau eu, și să nu-mi placă ce vreau eu. Eu îl cunosc pe Iisus. Și Iisus mi-a spus așa: văd că-ți plac țigările, de astăzi înainte să nu-ți mai placă. Și eu am spus: yes, sir, și nu mai mi-au plăcut. Hristos a văzut că îmi place whisky, a venit la mine și mi-a spus: de astăzi înainte să nu-ți mai placă. Și eu am spus: yes, sir, și de astăzi înainte nu mai mi-a plăcut. Hristos a văzut că îmi plac femeile și el a venit la mine și mi-a spus: ai dreptul la una, soția ta, și atât. Și eu am spus: da, domnule, și de atunci am făcut așa. Hristos a văzut că îmi place viteza și am bani să plătesc amenziile, să fiu un obraznic față de legile statului, și el a venit și mi-a spus: tu trebuie să fii om de caracter. Dacă e roșu, stop. Chiar dacă te grăbești, că nu stai o zi acolo. Și eu am spus: da, domnule, și de atunci am încercat să respect legile. Hristos m-a văzut că sunt un om iute, mânios și foarte indiferent, arogant. Și mi-a spus: ascultă-mă, vreau să iubești pe toți oamenii aceștia. Și dacă vreodată le poți face un bine, să te grăbești să le faci imediat binele acela. Și eu am spus: da, domnule, de astăzi înainte o să includ între gusturile mele gustul de a suferi pentru alții, gustul de a mă cheltui pentru alții, gustul de a fi prezent în lacrimile altora, în necazurile altora, în neajunsurile altora. Ascultă-mă, domnișoară, eu de zeci de ani nu mai fac ce-mi place mie, ci eu aleg ce-mi place. Eu hotărăsc ce-mi place în lumea aceasta. Că dacă aș da curs instinctelor mele, mi-ar place să fumez, să consum alcool, să am tot felul de aventuri, să mă răzbun pe cine mă calcă pe picior. Dar de foarte mult timp îmi place ce vreau eu și nu-mi place ce vreau eu. Așa că nu te mai ostini să-mi prezinți camera. În ultimii ani și eu, ca toți oamenii de vârsta mea, încep să mă confrunt cu anumite oboseli ale părților trupului. Și printre altele, doctorii mi-au spus că am colesterol și ar fi bine să nu mai mănânc lucruri grase, cârnați și toate celelalte, ciocolată și toate rudeniile ei. Și de când mă știu, cârnații și ciocolata au fost pe primul și al doilea loc. E foarte complicat să nu mănânci cârnați. E foarte complicat să nu mai mănânci ciocolată. În România n-am mâncat că n-am avut. Aici mă uit la ele și nu mănânc că nu e voie. Două motive de a te abține foarte mult. Cine mă poate obliga pe mine să nu mănânc cârnați, dacă eu aș vrea să mănânc? Dar eu hotărăsc să nu mănânc cârnați. Nu țin cont de gust, că după gust aș mânca dimineața, la prânz și seara. Țin cont de principii. Doctorul mi-a spus: domnule, este pentru binele dumitale. Și eu atunci am luat principiul acesta, i-am spus minții următorul lucru: de astăzi înainte, gata cu cârnații. Gustul, papila gustativă, tot asta are în cap, că vrea cârnați. Dar nu numai asta ar vrea ea, ar vrea multe dacă aș lăsa-o să se desfășoare. Pavel spunea: m-am purtat aspru cu trupul meu. Nu l-am lăsat unde vrea să se ducă,
Că dacă ne lăsăm conduși de instinctele primare, ăsta este un stil de viață animalic. Numai animalele sunt conduse de instinct. Oamenii sunt conduse de rațiune. Cineva în Biblie pune o întrebare. Cum își va ține omul, tânărul, curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să nu-ți faci idoli. Dacă alții fac, să nu te închin la ei. Să-ți cinstești părinții, să nu poftești ce nu-i al tău, să nu minți, să nu furi, să nu curvești. Și lista continuă. Fraților, noi suntem chemați prin ajutorul lui Dumnezeu. Pavel spunea pototul în Hristos. Să ne construim un stil de viață în care învățăm să ne placă ce-i place lui Dumnezeu. Și învățăm să nu ne placă ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Cine spune așa sunt eu, spune de fapt următorul lucru. Sunt un obsedat, sunt un dependent, sunt un controlat de patim, de pofte, de țigări, de alcool și de altele. Și sunt un înrobit. Și nu mă pot debarasa, nu mă pot detașa de lucrurile astea. Știți ce se întâmplă cu oamenii care sunt dependenți de alcool? Sunt duși într-o instituție pentru dezalcoolizare. Dar pentru oamenii care mint, există vreo instituție de dezalminciunizare? Nu. Și lista poate continua. Când îl vei respecta pe Dumnezeu, nu-ți vei permite să mai faci lucruri care îl dezonorează. Înainte să mă căsătoresc, am avut un anumit stil de viață. Când Carmen a venit în viața mea ca prietenă și mai apoi ca soție, eu mi-am dat seama că o serie dintre lucrurile pe care le practic, pe ea o deranjează. Și atunci am avut de ales, țin cont mai mult de ea și renunț la treburile astea, sau țin cont mai mult de mine și îi spun, știi ce? Fii sănătoasă, dacă îți place bine, dacă nu, nu. Am avut de ales. Întotdeauna este greu să te neglijezi pe tine și ce-ți place ție. Fiecare dintre noi avem o anumită particularitate. Coleric, sangvinic, melancolic, flegmatic. Să nu mai vorbesc că fiecare venim dintr-un anumit mediu de hrănire al familiei și al contextului unde am stat 20 de ani. Unde dezvoltăm anumite priorități, anumite obiceiuri. Ea n-a fost crescută tot unde am fost eu crescut. A venit dintr-o altă familie. La mine ținea mama banii, la ea ținea taică-s-o. La mine dimineața să bea cafea, la ea ceai. La mine sâmbăta să mergea la iarbă verde, la ea să mergea la tăia la coceni. Toate astea sunt întâmplări, exemple sunt absolut imaginare. Dar am vrut numai să vă spun că ne-am ciocnit cu două stiluri de viață diferite și al cui se va impune. Examenul raportării la propria persoană. Mulțumire sau nemulțumire? Cine mă poate face pe mine mulțumitor? Poate cineva să mă sature pe mine încât să nu mai fiu nemulțumit? Nici vorbă. Nici vorbă. Eu însumi mă pot face mulțumit. Să spun așa. Doamne, îți mulțumesc pentru ce am. Doamne, îți mulțumesc pentru ce sunt. Doamne, îți mulțumesc pentru familia mea. Și îmi dezvolt această atitudine de a mă mulțumi că oricum nu pot schimba situația. Și după ce că n-am cât îmi trebuie în jurul meu, să mai fiu și în interiorul meu negru, acru ca o lămâie și permanent frustrat, nici vorbă. Vreau să fiu un om fericit și asta depinde de mine. Să am mulți bani, ce să fac cu două mânițe? Muncesc cât pot. Nu depinde prea mult de mine. Dar să fiu un om mulțumit și fericit și împăcat cu mine și cu ce sunt și cu ce am, depinde de mine. E o alegere personală. N-ați întâlnit oameni care se văd niște victime? Victime ale lui Băsescu, victime ale... victime. Eu nu sunt o victimă, eu sunt un om fericit. Aș putea să am o mașină mai nouă, aș putea să am o soție mai sănătoasă, aș putea să fiu puțin mai sănătos eu, un pic mai înalt, un pic mai... aș putea să fiu în multe feluri înspre mai pozitiv. Însă, la momentul acesta sunt exact cum trebuie și am tot ce-mi trebuie. Cum te raportezi la tine însuți sau însăți? Cu mulțumire sau cu nemulțumire? Cu modestie, cumpătare sau cu necumpătare? Pavel îi scrie lui Tit și îi spune următorul lucru. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat pentru toți oamenii ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie. Dreptatea e relația mea cu oamenii pe orizontală. Evlavia e relația mea cu Dumnezeu pe verticală. Însă cumpătarea e relația mea cu mine. Eu nu pot fi cumpătat nici cu Dumnezeu, nici cu dumneavoastră, ci doar cu mine. Aceasta înseamnă felul în care eu răspund nevoilor mele. Crnații, ciocolata, libertatea de a privi unde nu-i voie, libertatea de a-mi da ceea ce nu e permis, dreptul de a refuza să ajut pe cineva. Biblia spune, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, ai săvârșit un păcat. Păcatele de omitere sunt la fel de grave ca păcatele de comitere, că nu sunt de două feluri, doar de un fel. Ne raportăm față de noi cu mulțumire, cumpătare și modestie. Cum s-a comportat Iosif? Iosif a ajuns ministru celui mai mare imperiu al generației lui. Și știți cum s-a comportat? Foarte modest. Este ușor să fii modest când ești un anonim. Însă când ajungi aici, să fii modest e un mare examen. Este ușor să nu împuști pe nimeni când n-ai văzut în viața ta un pistol. Dar când ai două, unul într-un buzunar și unul într-un buzunar, atunci e o mare virtute să te abții să nu împuști pe cineva. Când n-ai aproape nici ce mânca, nu-i mare lucru dacă ești un om simplu și foarte accesibil. Dar atunci când ești un pic mai sus, e o mare virtute dacă ești un om modest și te cobori la nivelul muritorilor. Că de fapt ești unul dintre ei. Cum te raportezi la tine? Ce valoare ți atribui? Cine crezi că ești? Al treilea examen al mântuirii. Examenul raportării la natură. Administrare, echilibru și dărnicie. Sau stăpânire, dezechilibru și lăcomie. Administrare sau stăpânire. Ce ești asupra lucrurilor pe care le ai? Toată zestrea pe care o ai, genetică și dobândită. Toate lucrurile din lumea materială pe care le ai, le administrezi pentru slava Domnului sau le stăpânești ca un stăpân? Fii sincer. Sunt mulți oameni care spun așa, eu nu mai dau bani la biserică. Sunt banii mei și fac ce vreau cu ei. Sunt banii lui. Iosif a fost un om care a administrat. Sunteți conștienți de faptul că doar sunteți administratori ai vieții pe care o aveți? Poate cineva, dacă Dumnezeu îi oprește zilele acum, să mai continue să trăiască? Poate cineva să-și mai păstreze mașina dacă Dumnezeu îngăduie să intre cineva în tine să te facă praf sau măcar pe mașină? Poate cineva? Poate cineva să fie stăpân pe un singur fir de păr din capul lui? Ce fel de stăpân ești? Că ești foarte vulnerabil. O boală, un telefon, o veste și ești gata. Numai inimioara aceasta să se oprească și s-a terminat. Te simți un administrator sau încă un mare stăpân? Plin de sine, arogant, ai tendința să te compari cu toți și în mod deosebit cu cei care au mai puțin, pentru ca să satisfaci orgoliu și setea de superioritate. Nu priviți, nu ascultați cuvintele mele ca o lovitură peste obraz. Eu vă vorbesc ca un frate care sunt exact în papuci în care sunteți dumneavoastră. Dacă examenele mântuirii, spre exemplu, examenul de a administra lucrurile cu modestie, ascultă-mă, fă-le și altora parte din ce ai. Administrează cu băgare de seamă ce ți-a dat Dumnezeu. Și banii, și inteligența, și tinerețea, și talentele, și posibilitățile, și trecerea, și ușile deschise, absolut tot ce ți-a dat Dumnezeu în lumea aceasta, administrează făcându-le și altora parte. Că dacă nu faci așa, vei fi un om lacom și Dumnezeu pe oamenii aceștia îi numește nebun. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu a spus așa, nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua sufletul pentru că ești un nesătul, un arogant și un om care nu înțelegi că ești doar un administrator și te-ai erijat, te-ai cocoțat în poziția de stăpân pe care o are doar Dumnezeu. Fii sincer, gândește-te în mod practic cum te raportezi la lucrurile pe care le ai, ca un stăpân sau ca un administrator. Cu echilibru, mai țineți minte ce spunea Pavel, știu să trăiesc în belșug, dar știu să trăiesc și în lipsă. Mergând în misiune uneori, sunt surprins de o generozitate ieșită din comun, tot felul de mâncăruri, unele nici nu le-am văzut, nici nu știam că există. Când le văd, mă bucur de toate. Dar sunt situații când nu este nici pâine. Și atunci sunt tentat să fiu nemulțumit. Carnea așa ar vrea să reacționeze, dar aminte că-s om, nu necuvântătoare. Și spun, e misiunea mea astăzi să mă confrunt cu lipsa și Dumnezeu e cu ochii pe mine să vadă cum mă comport. Evident că o să mă comport cu grijă. Mulțumesc, Doamne, și pentru misiunea de a nu avea ce să mănânc astăzi. Eu știu că Tu o să-mi dai bucata de pâine. Tu știi bine că eu nu pot exista dacă nu mănânc. După cum mașina mea nu poate funcționa dacă n-are benzină. E o încercare, e o împrejurare. Poate din pricina mea, neglijența mea. Poate neglijența altora. Poate pur și simplu un accident. Trebuie neapărat să-i spun fratelui Viorel că ieri n-am avut ce să mănânc. Trebuie neapărat să spun aici în biserică un lucru care m-a deranjat în timp ce intram. N-a fost niciunul, e doar imaginar. Trebuie neapărat să mă plâng, să pozez într-o victimă care merită totul? Sau sunt un om care, dacă-i belșug, aleluia, dacă nu-i, tot aleluia. Dumnezeu oricum trebuie să primească aleluia. Dacă-i dau aleluia doar când am pâine, atunci sunt un profitor. Și un om care de fapt îl laudă pe Domnul pentru interesele lui, nu pentru onoarea lui Dumnezeu. Fii sincer, cum te raportezi la Dumnezeu? Cine e mai important dintre dumneata și El? Cum ne raportăm la Satana? Diavolul este o ființă spirituală, este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul oamenilor și noi nu-l putem desființa. Noi trebuie să ne confruntăm cu el. Cum anume ne raportăm la existența lui? Nu ține de noi să-l desființăm ca să dispară din existența noastră. Ne-am născut și l-am găsit aici. Vom muri și tot aici îl vom lăsa. El este un examen pentru noi. De când ne naștem până plecăm la cele veșnice, el este aici. Când Hristos s-a întrupat și când a devenit adult, diavolul l-a ispitit. L-a ispitit în fel și chip, dar fără să reușească să-l împingă la atitudinea greșită numit păcat. Atunci când ești ispitit, nu-i păcat. Dar atunci când ai curs ispitei, ajungi la păcat. Cum ne raportăm noi la diavolul? Aș vrea să vă sugerez ce zice Biblia. Biblia spune următoarele cuvinte. La diavolul trebuie să ne raportăm cu o atitudine de împotrivire. Cătălin, vrei să vii un pic, te rog? Scopul meu este ca să le demonstrez fraților ceva și o să încerc să te împing. Tu fă ceea ce crezi că trebuie să faci în situația asta. Cum se numește ce face el? Se împotrivește. E normal să se împotrivească, doar nu o să mă lase pe mine să-l împing, să-l scot de pe scena istoriei. Mulțumesc frumos. Diavolul spune Biblia spune despre diavol următoarele cuvinte. Împotriviți-vă lui tari, dar nu în credință. Pentru că pe Cătălin l-am împins cu forța fizică și el s-a împotrivit cu forța fizică. Dar diavolul nu ne împinge fizic. Nici nu ne atinge fizic. El ne împinge prin ispite, prin tentații, profitând de anumite slăbiciuni și automatisme comportamentale pe care deja ni le-am dezvoltat, anumite slăbiciuni, anumite aplecări, anumite particularități. Unul are particularitatea să, altul să și diavolul ne atrage. Noi trebuie să ne împotrivim. Cum? Tari în credință. Dacă fratele Cătălin ar fi fost o ființă bolnavă, să zicem, opera sau altceva, n-ar fi putut să se împotrivească. Era atât de slab încât îl mișcam cu un deget. Dar pentru că e un bărbat sănătos, puternic, adult, el se împotrivește. Și foarte probabil că dacă l-aș fi împins cu toată forța mea, el s-ar fi împotrivit cu toată forța lui, n-am fi reușit niciunul să se împingă niciun milimetru pe celălalt. Ei, Biblia spune, împotrivește-te tare în credință. Fii sincer. Te împotrivești diavolului tare în credință? Fii sincer. Când a venit aseară și te-a pus să faci ce ai făcut, te-ai împotrivit sau nu? Când a venit azi noapte și te-a pus să faci sau să zici ce ai făcut sau ce ai zis, te-ai împotrivit sau nu? Dacă aseară nu te-ai împotrivit, vreau să te întreb, crezi că în seara asta te vei împotrivi? Ce anume îți dă dreptul să crezi, să speri că în seara asta te vei împotrivi, dacă aseară nu te-ai împotrivit? Ce se întâmplă în viața dumitale încât se va produce o schimbare? Ești același om. Ce ai în plus ca să te împotrivești în seara asta, dacă aseară nu te-ai împotrivit? Dimpotrivă, faptul că nu te-ai împotrivit demonstrează care ți-e cazierul. Și eu știu că asta se va întâmpla și în seara asta. Ăsta ți-e stilul. Ăsta ești un astfel de om, o victimă, cineva pe care îl împinge și nu se opune, nu se împotrivește. Pentru că nu are motivație sau pentru că nu are resurse. Tari în credință. Dacă nu vei fi tare în credință, cum te vei opune? Cu bota? Cu ce? Zice, tare în credință trebuie să se împotrivească. Tare în credință cineva care se roagă doar la masă? Tare în credință cineva care deschide Biblia doar la biserică? Tare în credință pentru cineva care se zgâiește toată ziua doar la televizor și internet? Tare în credință cineva care are o vorbire vulgară, plină de glume proaste și de apropouri? Tare în credință cineva care umblă numai cu șmecherii și cu minciuni? Ascultă-mă, la vârsta asta nu-ți poți permite copilăria asta. Nu este tare în credință omul care se poartă așa. Este ori necredincios, ori foarte slab în credință. Pentru diavolul un astfel de om este o victimă. Ați văzut vreodată un tractor cum târăște după el remorca? Spuneți-i remorcii, împotrivește-te. Da, de unde? Păi cu ce să împotrivească? Când are motor. Tractorul, 8 cilindri, toc, 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 toc. Poți să umpli remorca cât vrei, că tot o trage după el. Diavolul e puternic, că el își face meseria, el se hrănește. Dar dacă nu ești un om tare în credință, degeaba ai intenția să. Câți tineri nu întreabă, ce să fac să scap de pornografie? Lui trebuie putere, dar cum să-i explic eu că lui putere îi trebuie? Îi trebuie putere să se opună. Pentru că vine ispita și încearcă să-l tragă. Hei, vino cu acea. Și îl trage, îl trage și el vine pentru că e o victimă. N-are putere să. Pe altul trage în altele și în altele să nu deschidem subiectul. Ceea ce lipsește este credința, puterea de a te opune. De a fi stăpân pe tine. De a-ți trăi valorile pe care le ai. De a faptiza credința pe care o ai. Nu, aici în minte ești credincios, iar în dimensiunea faptelor ești un păgân. Care sunt examenele mântuirii? Examenele mântuirii, așa cum am menționat, felul în care ne raportăm la Dumnezeu, felul în care ne raportăm la noi, felul în care ne raportăm la ce ne-a dat Dumnezeu, felul în care ne raportăm la Satana și, apropiindu-mă de încheiere, felul în care ne raportăm la genul opus. Asta este un subiect foarte complicat. Și mai complicat este că trebuie să îl comentăm aici. Vă aduceți aminte cum s-a raportat Iosif la genul opus? Ăsta a devenit un sclav și a fost vândut cu banul unui om bogat din Egipt, pe care îl chema Potifar. Și când a ajuns în casa acestui om, ăsta l-a tratat ca pe o slugă. Iosif a fost un bărbat foarte abil, un om inteligent și organizat. Și Potifar l-a remarcat și a început să-l promoveze până când l-a pus manager general peste toată afacerea lui, peste toată casa lui. Pentru că era frumos la chip, descurcăreț, un bărbat în toată regula. Doamna Potifar, o femeie stricată la cap, s-a îndrăgostit de el și i-a propus să se culce împreună. Nu numai că i-a propus să se culce împreună. Biblia menționează că zile în șir l-a tocat cu propunerea asta. Și până la urmă, pur și simplu, l-a luat de haină, de mână și l-a tras. Vino încoace. El s-a dezbrăcat de haină și a fugit. Haideți să ne gândim un pic la acest scenariu. Ce anume a avut acest bărbat de a putut să refuze? Imaginați-vă o mașină care dă de ovale și pur și simplu se mărește viteza ei foarte mult. Sau o căruță, sau orice altceva, o bicicletă. Ce îi trebuie la acest vehicul ca să se oprească? Frână. Pur și simplu frână. E, asta în Biblie se numește înfrânare. Iosif a fost un om înfrânat. Câteodată este greu să te înfrânezi, fără ca să-ți propună cineva. Ci pleacă din interior, din propria carne, la inițiativă personală. Dar la el a fost mult mai mult decât atât. Era șefa lui, el acolo era un rob și ar fi dus-o foarte bine ca boierul acolo. Dar omul acesta a avut motive suficiente să se înfrâneze. Ești un om viu. ai o lume hormonală în interior care dezvoltă o anumită chimie. Cum te raportezi în fața acestei provocări? Nu te întreb cum vrei să te raportezi, te întreb cum reușești să materializezi ceea ce vrei. Ești un om înfrânat? De ce astăzi sunt atâtea divorțuri? De ce am inventat cuvântul infidelitate? De ce există suspiciune și gelozie? De ce? Pentru un singur motiv. Pentru că este ispita foarte mare să rămâi fidel și credincios, de aceea s-a inventat păcatul relații extramaritale, extraconjugale, adică curvie sau prea curvie. Și totul pleacă de la cum te raportezi la genul opus. Cum? Există tendința atunci când intră o femeie în adunare să o atingem și să-i spunem poftiți? Am putea și să nu o atingem, să-i spunem poftiți. De ce există tendința aceasta? Există tendința atunci când o persoană de genul feminin se urcă aici să cânte o cântare și este îmbrăcată puțin mai ca o femeie care cere atenție, să ne uităm într-o anumită parte a trupului ei sau nu? Am să vă citesc din Biblie. Puteți să vă uitați dumneavoastră în propria Biblie pe care o aveți acum în mână. Matei capitolul 5, versetul 27. Biblia spune următoarele cuvinte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu curvești. Versetul 28. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea aici, în acest mic Hollywood pe care îl are orice bărbat. A și prea curvit cu ea în mintea lui. Știe cineva ce gândești când te uiți încoace? Nu. Dacă când te uiți încolo? Nu. Dar să nu uiți că va veni o zi a judecății. Și pentru toate cele, inclusiv pentru asta, Dumnezeu te va trage la judecat. Să ajungi să păcătuiești curvind în sens fizic este foarte mult. Dar există posibilitatea să curvești fără ca să atingi o femeie, ci doar să o urmărești cu privirea, mai ales pe una care are haine. Apropo, permiteți-mi să fac o paranteză puțin dură, dar mi se pare că e o duritate care ne face bine, că arde iute, că dacă mănânci mult e rău, dar dacă mănânci un pic cade bine. Ascultați-mă, Biblia niciodată nu folosește un cuvânt pentru îmbrăcăminte bărbătească să spună că e îmbrăcat ca un curvar. Nu există în Biblie așa ceva. O îmbrăcăminte specific masculină ca să fie ca un curvar nu există. Dar să nu vă supărați pe mine. Biblia spune că pentru femei există un fel de a se îmbrăca încât ea s-a îmbrăcat ca o... De ce bărbații nu se pot îmbrăca ca un curvar, iar femeile se pot îmbrăca ca o... De ce? De ce totdeauna pastorii, predicatorii vorbesc despre aceste provocări pe care femeile le pun în față, nu bărbații? Ascultați-mă, orice bărbat gândește și lucrează și activează cu partea stângă a creierului și orice femeie cu partea dreaptă. Aceasta este constituțional, așa le-a creat Dumnezeu. Orice bărbat este stimulat prin vedere, niciodată femeia, niciodată, ea e prin atingere. Așa l-a creat Dumnezeu pe bărbat. El are inițiativa când se uită, ca logodnic, ca soț. De ce au fata cu băiatul în calitate de prieten probleme? Întotdeauna sunt inițiate de băiat. De ce? Pentru că există adrenalină care intră în sânge ca un turbo și bărbatul se autostimulează prin vedere. Ei, Biblia spune următorul lucru. Oricine se va uita la o femeie va ști că ochii n-au minte, mintea e aici. Ochiul când vede că e soția lui sau că e altă femeie, pentru ochi este tot aia. Și hormonul adrenalina își va face treaba. Și pur și simplu va apare, te vei trezi inconștient cu dorința de. Dacă nu ești un om matur, încercat să te înfrânezi, vei da curs gândurilor astea și vei începe să-ți imaginezi. Și faci un film în 30 de secunde. Și Hristos spune următorul lucru. Gata, ai curvit. Pur și simplu ai curvit. De ce? Nu când o vezi, ci atunci când, după ce vezi, iei imaginea aceea și o procesezi și în minte îți imaginezi păcatul. Nici o femeie de aici nu poate să înțeleagă ce spun. Dar toți bărbații de aici pot înțelege ce spun. Pentru că Iisus s-a adresat bărbaților spunându-le următorul lucru. Oricine se va uita la o femeie ca să o poftească în inima lui, gata, a curvit. Câți astfel de oameni vin la biserică și totuși au această foame, această nesăturare în privire și în minte și nu-și dau seama că nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se pocăiesc. Frații mei, surorile mele, vă vorbesc cu dragostea lui Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Felul în care ne raportăm la lucrurile din jurul nostru demonstrează cine suntem noi. Arată identitatea noastră de păgâni care vin la biserică sau de credincioși al lui Dumnezeu care își schimbă viața, își îndumnezeiesc viața și rămân niște oameni care selectează la ce se uită, selectează la ce se gândesc, selectează ceea ce simt, selectează ceea ce vorbesc, selectează ceea ce fac. Pavel spunea, mă lupt aspru cu mine. Asta înseamnă că mă voi simți atras, biologic, carnal, să mă uit acolo. Dar nu mă uit. Nu mă uit. Eu hotărăsc unde mă uit.
Fără nicio explicație, vreau să vă mai spun că există un examen al raportării la păcat și un examen al raportării la familie. Dar deja am vorbit suficient de mult ca să mă opresc, însă în încheiere vreau să vă spun următorul lucru. Noi toți avem impresia că valoarea noastră ca indivizi depinde de câți bani avem, de câtă școală avem, câte case avem și ce mașină conducem. Pentru viața biologică lucrurile astea sunt semnificative și reprezintă succesul uman. Dar există o altă dimensiune care trece dincolo de gura mormântului, pentru care a murit Dumnezeu Fiul. Există o dimensiune numită păcat sau iertarea de păcat. Mântuit sau nemântuit. Împotriva lui Dumnezeu sau în brațele și în inima lui Dumnezeu. Și aici vorbim despre sfințenie și despre slujire. În seara aceasta nu te întreb ce ai reușit să faci în lumea materială. Oricum asta este trecătoare. Oricum, astăzi poți să ai și mâine dintr-o dată te trezești că nu mai ai. Pentru că trăim într-o lume relativă, instabilă. Lumea lui Dumnezeu nu este instabilă. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă și nu face altfel. Dar dacă păcătuiești, Dumnezeu te judecă și nu face altfel. Te întreb în această seară, dacă în noaptea asta pui mâinile pe piept, unde te duci? Omul este matur prin înfrânare, însă este mântuit prin credință. Te întreb în această seară, dacă noaptea asta pui mâinile pe piept, unde te duci? O să spun o scurtă întâmplare, pe care la rândul meu și eu am citit-o, despre oamenii care au influențat America cu un secol în urmă. Cei mai bogați oameni. Banii lor la un loc erau mai mulți decât banii din trezoreria, adică din casieria guvernului Americii. Și am să vă spun în trei vorbe ce am citit despre ei, cum au ajuns. În 1923 s-au întâlnit la Chicago cei mai mari oameni de afaceri din America. Au fost prezenți următorii: Charles Schwab, președintele celei mai mari oțelării independente; Arthur Cotton, cel mai mare comerciant de grâne; Richard Whitney, președintele bursei; Albert Fall, președintele celei mai mari întreprinderi de prestări de servicii și unul dintre membrii cabinetului prezidențial; Leon Fraser, președintele Băncii de Comerț Internațional; și Ivor Krauger, patronul celui mai mare concern industrial din lume. Împreună acești oameni controlau mai mult capital decât era în toată trezoreria de stat a Americii, în toată casieria de stat a Americii. An de zile numele lor au fost nelipsit de pe paginile întâi ale ziarelor de mare tiraj, iar educatorii nu mai pridideau să-i dea exemple demne de urmat pentru generația tânără. Ce s-a întâmplat însă cu fiecare din aceștia în doar 25 de ani? Charles Schwab, președintele celei mai mari oțelării independente, a trăit cu bani din împrumut în ultimii 5 ani din viață și a murit calic. Arthur Cotton, cel mai mare comerciant de grâne, a murit în străinătate, sărac, lipit. Richard Whitney, președintele bursei, a fost de curând eliberat din închisoarea Sing Sing. Albert Fall, fost membru în cabinetul prezidențial, a fost eliberat din închisoare din motive umanitare, ca să poată muri acasă, în liniște. Leon Fraser, președintele Băncii de Comerț Internațional, s-a sinucis. Iar ultimul, Ivar Krauger, patronul celui mai mare concern industrial din lume,
s-a sinucis și el. Am vrut să vă spun, de fapt, prin exemplele acestea, că fiecare dintre acești oameni au știut cum să ajungă la succes pentru viața biologică, dar n-au știut cum să ajungă la succes pentru viața veșnică. Oamenii aceștia au știut cum să facă bani, dar n-au știut cum să își facă sufletul mântuit. Au știut cum să se pregătească pentru pământ, dar n-au știut cum să se pregătească pentru cer. E prima mea vizită în biserica aceasta și sunt mulțumitor Domnului. Am avut o experiență frumoasă și însemnată pentru sufletul meu. Însă nu vă pot promite că experiența aceasta se va mai repeta. Cu sau fără crânați, într-o zi Dumnezeu pe mine mă va chema acasă. Sau dacă eu voi mai veni, nu-ți pot garanta că dumneata vei mai fi aici printre cei vii. Cu sau fără crânați, ești un muritor la fel ca mine. Vreau să te întreb în această seară, dacă nu ești un om mântuit, te rog frumos, permite-m să te întreb, ce mai aștepți? Poți garanta că mâine rămâi în viață? Iisus a murit ca să te ierte de păcat. Treaba asta e veche de 2000 de ani. Ai ajuns la vârsta la care ai ajuns. Te-ai eliberat de toate aerele, că vei fi bogat, vei fi prins sau prințesă și ai gustat din viața așa cum e ea, dură, plină de necazuri și de dureri, de singurătate, de oameni care vor să profite ca să fie fericiți pe seama trupului tău sau pe seama posibilităților și resurselor tale. Vrei în seara aceasta să îl privești pe El care te așteaptă? De 2000 de ani te așteaptă, de când te-ai născut te așteaptă. Brațele Lui sunt străpunse. Numele Lui este Iisus Hristos. El a stat între cer și pământ pentru că te iubește, să te poată ierta. Vrei să pleci în această seară de aici un om iertat, eliberat de păcat? Dacă la noapte o să mor, vreau să știți că eu merg în împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că n-am făcut niciodată păcate, ci doar pentru că toate păcatele pe care le-am făcut, El mi le-a iertat pentru că am crezut în El și L-am primit în inima mea. Și acum vreau să mă adresez celor care sunt mântuiți, biserica lui Dumnezeu. Sunteți siguri în această seară că sunteți o mărturie demnă pentru Dumnezeu prin felul în care vă raportați la lucrurile care sunt în jurul dumneavoastră? Vreți să vă ia Dumnezeu toți banii și toate posibilitățile ca să nu le mai gestionați în mod egoist? Vreți să rămâneți singuri fără familie ca să nu mai fiți puși în situația să vă mâniați pe membrii familiei, să-i tratați de sus și până la ei ca la niște subalterni? Și persoana aceea care vă e tovarăși de viață să rămâneți fără ea ca să învățați să o prețuiți? Că noi românii așa ne iubim mama după ce nu mai avem. Vreți să vă lase Dumnezeu în pace? Să se întoarcă la dumneavoastră cu spatele ca odinioară la Adam și Eva, ca să învățați să-i prețuiți binecuvântările și să vă închinați Lui, să-L slujiți? Poporul Domnului, în această seară am vrut să vă spun următorul lucru. Dacă sunteți oameni mântuiți, o să văd lucrul acesta din felul în care vă raportați la lucrurile din jur. Mă rog lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, atât cei care îmi imaginez că sunt aici nemântuiți, aș vrea să reacționeze la această evanghelie care îi cheamă să fie iertați și absolviți de vinovăția lor, să fie iertați chiar aici și mântuiți de Dumnezeu. Să ia această decizie acum. Și la noi toți ceilalți, oameni care facem parte din Biserica lui Dumnezeu, dar nu suntem perfecți și avem tot felul de slăbiciuni, de alunecări, de ezitări, tot felul de întârzieri, de irresponsabilități, de nepăsări, de uitare, de neveghere. Să înțelegem că e o treabă prea serioasă mântuirea sufletului nostru și viitorul nostru veșnic ca să putem fi așa de mediocri și atât de superficiali. Aș vrea în seara aceasta să facem două rugăciuni, prima pentru prima categorie și cea de-a doua pentru cea de-a doua categorie. Când am avut 21 de ani, m-am căsătorit cu Carmen. Și ea avea o mătușă care mergea în Biserica Pentecostală și în discuțiile pe care le-am avut cu ea, am ajuns împreună cu Carmen să vizităm biserica unde ea era membru în București. În seara aceea de duminică, pentru prima oară în viața mea, am văzut un pastor ținând o Biblie în mână, pe care a deschis-o și din care a început să predice. Eu am crezut că Dumnezeu este ceva, nu cineva. În seara aceea mi-am dat seama că Dumnezeu este persoana care m-a creat pe mine și a cărui dragoste m-a urmărit de când m-am născut. N-am avut părinți, dar Dumnezeu mi-a purtat de grijă. am încremenit în acea seară să-mi dau seama că Dumnezeu consideră toate păcatele pe care le-am făcut și e ofensat de ele. Și pur și simplu mi-a fost așa de rușine încât am început să plâng. Și când pastorul a întrebat, este cineva aici care vrea să fie iertat de Dumnezeu? E cineva aici care vrea să creadă de astăzi înainte într-un fel nou în Dumnezeu? Cineva care vrea să primească meritele sângelui lui Iisus Hristos? Este cineva aici? Întreba pastorul atunci. Sunt 30 de ani de atunci. Cine știe ce fel de om aș fi fost astăzi? Dacă în seara aceea nu aș fi răspuns, eu sunt aici. În seara aceea Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu mi-a iertat păcatele. N-am înțeles atunci cât de mult l-a costat pe Iisus ca să-mi ierte păcatele. Astăzi înțeleg un pic. Vreau să vă întreb, este cineva aici acum în această seară? În această seară de sâmbătă, una dintre sâmbetele din viața noastră. Ascultă-mă, sâmbăta asta n-a mai fost niciodată și nici nu va mai fi. E o sâmbătă proaspătă pe care a scos-o Dumnezeu dintr-o cutie a creației și ți-a oferit-o să te bucuri de ea. Nu e o sâmbătă veche și șifonată în care a trăit și Ceaușescu și Stalin, nu. E nouă, e proaspătă. E darul lui Dumnezeu pe care ți l-a dat. Puteai să fii în țărâna pământului la un metru sau doi de desubt. Să-ți rămână nevasta sau bărbatul văduvă-văduv și copiii fără părinți. Dar Dumnezeu te-a adus aici în această seară să-ți mântuiască sufletul și să te poți ocupa nu doar de viața personală, cât și de membrii familiei. Aș vrea să întreb, este cineva aici care vrea în această seară să creadă în Dumnezeu, să se căiască de păcatele lui și să fie mântuit? Dacă da, te rog frumos să ridici o mână. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mai este cineva aici care vrea să primească mântuirea lui Dumnezeu pentru care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să moară? Vă rog frumos să ridicați o mână. Simțiți-vă foarte liber să faceți asta din următorul motiv. În primul rând este între dumneavoastră și Dumnezeu. E dreptul dumneavoastră să respirați. E dreptul dumneavoastră să beți apă când vă este sete. Și este dreptul dumneavoastră să primiți mântuirea, pentru că nu-i lucrată de mine și nici de biserica de aici. Și al doilea motiv e următorul. Noi toți care suntem aici, într-o zi am ridicat mâna. Aceasta nu-i de rușine. Dimpotrivă, tot ce a fost până acum e de rușine. Aceasta este pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru gloria Lui. Aș vrea să facem o rugăciune pentru persoanele acestea. Eu am văzut doar două persoane care au ridicat mâna. Dar eu îmi imaginez că dacă în seara aceea pastor nu s-ar fi rugat pentru mine, aș fi plecat acasă și n-aș fi înțeles ce s-a întâmplat. Însă el m-a chemat aici în față și s-a rugat pentru mine. Am experimentat atunci ceva ce nu poate fi spus în cuvinte. Ființa mea a fost transformată și puterea lui Dumnezeu m-a copleșit. De atunci și până astăzi, cerul este deschis pentru sufletul meu și pentru casa mea. De aceea aș vrea să ne ridicăm în picioare chiar acum.